Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Ja, jeg skal lese fra Jona 3, vers 1-10. Herrens ord kom til Jona for andre gang. Stå opp og gå til storbyen Nineve. Det budskapet jeg gir deg skal du rope ut over byen. Jonas sto opp og gikk til Nineve, slik Herren hadde sagt. Men Nineve var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jonas begynte å gå innover i byen, og da han hadde gått en dagsreise, ropte han, «Enda 40 dager, og så skal Nineve bli ødelagt.» Da trodde folket Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie, både store og små. Da kongen av Nineve hørte om dette, reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i sekkestrie og satte seg i aske. Han ropte ut i Nineve, etter påbud fra kongen og hans stormenn, ingen, hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, må smake noe som helst. De skal ikke beite og ikke drikke vann. De skal kle seg i sekkestrie, både mennesker og dyr, og rope til Gud av alle krefter. Hver og en skal vende om fra sin onde vei og fra sine overgrep. Hvem vet, kanskje Gud vil snu om og angre og vende seg bort fra sin brennende vede, så vi ikke går under. Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei. Da angret Gud på det onde han hadde sagt, og han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.
Tusen takk, Elisabeth. Som Ingebrigt sa, en av flere dyktige konfirmantledere som vi har. Og som spiller opp med en litt utfordrende tekst her, må det være lov å si det. Jeg tror den er ganske utfordrende på ulike måter. I hvert fall har denne teksten her utfordret meg masse når jeg har forberedt meg. Og når vi har presentasjonen av konfirmantene, så er det viktig for meg å prøve å favne bredt. Ikke sant? Sånn at det er forståelig og gjenkjennbart, selv om det er utfordrende. Også for konfirmantene, for dere som er med konfirmantene her til i dag. Kanskje noen ikke har vært i kirka på lang tid, eller kanskje du har gått her lenge. Uansett, jeg har lyst til å prøve å favne bredt, og jeg tiltro til den hellige ånd, at han kan tale til våre hjerte. Snakke til akkurat deg, inn i den situasjonen som du står i, og på den måten du trenger å bli møtt. Og lyst til å be kort om nettopp det. God far, takker deg for at vi får være her. Takk for at vi får rette blikket vårt opp på deg i dag. Og bare ber i Jesu navn om at du skal tale til hver enkelt av oss gjennom denne teksten her som vi nå har fått høre. Bare ber om at du, Jesus, skal bli stor. At vi skal se noe mer av hvem du er og hva du har gjort for oss. I Jesu navn. Amen. Vi er altså inne i en taleserie hvor vi snakker om profeten Jona. Og vi er kommet til episode 3, kaller vi det, altså kapittel 3. I denne her spennende og litt annerledes boka i Det gamle testamentet. Lise og Martin, de har talt veldig bra om de to første kapitlene. Og i hvert fall for min del åpnet opp Jona-boka på en helt ny måte. Så hvis du ikke har fått høre de talene der, så ligger de på podcast og anbefaler å høre det. Før vi går inn i teksten, så har jeg lyst til å begynne litt med norsk historie. Og jeg vet, konfirmante, at vi er ikke på skolen. Men prøv å henge med meg på dette. Vi skal tilbake til vikingtida. Og i vikingtida i Norge, så var det rett og slett, ja, både i Norge, men også ute i Europa, så var det mye fryktelig som foregikk. Vi kan ikke stikke det under en stol. Jeg tror mange ganger at vi prøver å romantisere det litt, og gjøre det litt sånn koselig og bra, alt det som skjedde i vikingtida. Men sannheten at rundt om i Europa så gikk ryktet om nordmennene, og det grøsset ned over ryggen hvis man så et vikingskip komme i retning sin egen landsby. Hvorfor det? Jo, dessverre fordi at de fleste ble drept, og noen ble tatt som slave, og vikingene tog de med seg hjem til Norge, sammen med alt det de hadde klart å stjele. Og jeg har spurt KI, eller ChatGPT, for å si det raskt, om å lage et bilde av en sånn slave, i hvert fall prøve. Det ble kanskje litt mørkt her. Men slavene, de ble bunnen rundt halsen og rundt hendene sine. Og de ble satt under voldsomme herre i en voldelig kultur. Tenk det, de ble revet vekk fra sin familie og fra sitt hjemland, og de ble slave. Alt for mange skjebne, dessverre, ble sånn under vikingtida. Slave som var bindt rundt hendene og rundt halsen, og egentlig bundet fast på alle mulige vis. Men når den kristne troa kom til Norge, så skjedde det en forandring. Litt etter litt så var det flere kristne som begynte å frigjøre slave. Og flere hang seg på. De betalte en høy sum til den som eide slaven. Og slaven ble da frikjøpt. Og når slaven ble frikjøpt, hva skjedde da? Jo, prøv å få det fram her, at halsen ble fri, og hendene ble satt fri. Det de var blitt lenka med, ble låst opp eller klippet av. De ble frihalset. Og det er der vi har ordet frelst ifra. Igjen, bindingene rundt halsen og rundt hendene ble klippet av. Ok, David, hvorfor i all videste verden snakker du om vikingtid og slave når Elisabeth leste om Jona og Nineve? Jo, fordi jeg tror det er flere fellestrekk, og de skal jeg peke litt på underveis. I det første kapitlet så snakker Lise om at Gud taler til Jona. Og Jona, han reiser seg opp, og så begynner han å gå. Og så går han i helt motsatt retning enn det Gud har kalt han til. Gud kaller han til Ninive i dagens Irak. Og så begynner Jona å gå i retning Gibraltar og Spania og tar en båt i den retningen der. Men i dagens tekst, i kapittel 3, så leser vi at Jona igjen får et ord fra Gud, og at han igjen reiser seg opp. Denne gangen ikke begynner å gå i retning av Tarsis, altså langt vekk fra der Gud har kalt han, men i retning Ninive, den byen Gud har kalt han til. Og her er første likhetstrekk. For som Lise snakket om, Ninive var rett og slett en fryktelig voldelig by. En fryktelig voldelig kultur der ryktene strakk seg langt om hva de gjorde. Og så kommer Jona da inn til denne byen her. Og så roper han ut. Enda 40 dager, og så skal Ninive bli ødelagt. Altså, om 40 dager skal denne byen her bli ødelagt. Roper han ut at denne ondskapen som Ninive har stått for, at det fryktelige de gjør, det må ta slutt. Hvis ikke vil byen bli ødelagt. Og når Jonah roper det her til menneskene i Ninive, så er det jo mange ulike måter man kunne reagert på. Tenk litt på det. Hvordan ville du ha reagert hvis noen kom med et lignende budskap til deg? At ting du gjorde var galt. At du måtte begynne å gå en ny vei. Martin sa det forrige uke at det er vanskelig å innrømme feil. Det er utfordrende å ydmyke seg. Så folk i Ninive, de kunne svart med å riste på hodet og latterliggjøre Jonah for det som han her har sagt, og bare fortsatt i samme spor. Altså valgt stoltheten framfor ydmykheten. Og kanskje det er den mest naturlige veien for oss mennesker. I dag så tror jeg vi fort kunne reagert med å si til Jonah at hvem i all verden er du til å si til meg at jeg gjør noe galt? Hvis jeg synes det er greit, så er det vel greit. Igjen, kanskje den mest naturlige veien å gå, men det betyr ikke at det er den riktige veien å gå. For det er utfordrende når lyset blir satt på det som er mørkt, når det man har gjort galt blir avslørt. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det, men jeg kjenner i hvert fall veldig på det selv. I verset etter så leser vi hvordan Ninive faktisk reagerer. Der står det: da trodde folket i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie, både store og små. Så folket i Ninive, de reagerer ikke med stolthet, men de reagerer med å bøye seg i ydmykhet. For de innser det fryktelige som de har gjort. De innser at hjertet de sitt har vært fullt av mørke. Og her er neste likhetstrekk til det jeg startet med. For Paulus, han skriver tydelig i Romerbrevet at alle oss mennesker er under en eller annen herre. Altså at vi alle er slave. Det kan høres veldig destruktivt ut. Men at vi alle er under en eller annen herre. Så det kommer fram at spørsmålet er ikke om vi er under en eller annen herre. Altså om vi er slave, men hvem vi er slave under. Og det stikker litt dypt i oss i Norge i dag. For er det noe vi er opptatt av, så er det jo at vi skal være fri. Men slaveri i dag, det kan se helt annerledes ut. Det kan være å være slave under penger, der målet med livet er det å samle mest mulig. Det er det som gir verdi. Det kan være å være slave under anerkjennelse, at det er det som lar en styre. Altså hva andre mener om en, og kanskje hva sosiale, hvordan man kan se bra ut på sosiale medier, og at man går i den retningen der. Det kan være slave under avhengighet på ulike vis. Det ser ulikt ut, men sagt på en annen måte. Vi har alle en konge som vi er under. Spørsmålet er, hvem er det som er min og din konge? Og for folket i Ninive så ble det helt tydelig da Jonah ropte ut sitt budskap at de var slave under mørkets makt. De var slave av ondskap. De var bundet fast rundt halsen og rundt hendene, og bindingene gjorde at de valgte det onde før det gode. De valgte å gjøre det onde fremfor å gjøre det gode. Men budskapet fra Gud, som han taler gjennom Jonah, det får de til å klare å se, innse at de sitter fast i ondskapen. At de er bundet rundt halsen. Og så ser de at det er faktisk en vei ut. For folk i Ninive, de tror budskapet. De tror at det Jonas sier er sant. Og som teksten sier her, de trodde på Gud. Og når de tror Gud her, så innser de altså sine feilsteg. De innser at de har vært fanget. Og i sin sorg over alt det vonde som de har gjort, så faster de. Hva betyr det? Jo, de holder seg vekke fra mat en stund. Og så klær de seg i sørgeklær og sørger i flere dager over det de har gjort galt. Og det her er ganske interessant, for det viser at folket i Ninive, de ville virkelig endre sin vei. Eller som vi gjerne sier med et bibelsk uttrykk, de venter om. Og hva handler det om? Jo, det handler om at folket i Ninive, de gikk en vei når de var bundet av ondskap, rett og slett bundet rundt halsen. Men når de innser at det de har gjort er galt, så snur de seg rundt. De vender om. Det greske ordet strefo, det er helt konkret at man fysisk snur seg. Man snur seg, de snur seg, og de begynner å gå på en ny og bedre vei. Og det at folket i Ninive var villige til å faste og sørge, det viser at de faktisk vendte om fra sin onde vei. De begynte på den nye og bedre veien som Gud i himmelen kaller de, og kalte de og kaller oss til å gå på. Og denne historien her om folket i Ninive som vender om fra sin onde vei, er jo et bilde på evangeliet. Altså de gode nyhetene. Hvis du har vært kristen lenge, så har du hørt evangeliet mange ganger forkynt. Men så er det ikke alltid så lett å sette ord på det selv. Så det kan være en utfordring. Å øve seg litt på. Okay, hvis du blir spurt, hva er egentlig de gode nyhetene? Jeg har en kompis som hver gang han treffer meg, nå er det lenge siden jeg har truffet han da, men hver gang han treffer meg så spør han, David, jeg trenger å høre de gode nyhetene. Og så hjelper det jo meg til å sette ord på det. Og så kan man ha litt ulike innfallsvinkler til å fortelle de gode nyhetene kort og godt. Kanskje har du aldri hørt de gode nyhetene før, men da skal jeg fortelle det nå. De gode nyhetene forteller oss at Gud i himmelen skapte mennesket. Skapte himmel og jord, og skapte mennesket. Der starter det. Tenk det, Gud har skapt deg og meg. Unike, verdifulle, underfullt skapt. Og da han skapte, leser vi at han så på det han hadde skapt, og det var meget godt. Og vi som mennesker er faktisk krona av skaperverket. Krona på verket. Men så leser vi at mennesket valgte å vende skaperen ryggen. Som Ninive, så valgte mennesket å gå denne veien her. I denne retningen, vekk fra fellesskap med Gud, som vi var skapt til å ha. Og i denne retningen, så er det alt annet enn Gud som er vår konge. Og som vi mennesker blir slave under. Men i sin kjærlighet og i sin lengsel etter fellesskap med deg og meg, så blir Gud menneske. Han tar del i historia og blir kjøtt og blod og lever et liv uten synd og uten feil steg. Men alligevel så blir han dømt til å dø på et kors. Og tre dager etter så leser vi at Jesus han sto opp fra de døde. Han vinner over dødens makt. Og ved det så blir veien hjem til fellesskap med Gud igjen åpnet. Det blir igjen en mulighet å ha fellesskap med Gud. Fellesskap og enhet med han i dette livet her, men også fellesskap og enhet med han i det evige liv, i den nye himmel og den nye jord, hvor all ondskap er tatt et siste oppgjør med. Og i disse gode nyhetene her, så gir Jonah Trios et eksempel på at veien, den er åpnet. Veien tilbake til den levende Gud er åpnet, og Jesus er den veien. Han har gjort det mulig for oss å vende om og vandre på en ny og bedre vei. Og som Lise og Martin har fått fram, og som jeg vil peke på, det var mulig for Ninive, og det er mulig for alle og enhver i dag. Ikke sant? Folket i Ninive beskriver opprinnelig denne veien her, vekk ifra Gud. De var virkelig bundet rundt halsen og rundt hendene sine. Slaver av ondskap. Men til og med dette folket her, som på den tida var de verste av de verste, hadde Gud en vei for. Og ved Jonas sitt budskap, så fikk de se altså at de var bundet og var på vei vekk fra Gud. Og de begynte å gå, som jeg har sagt, på den nye og bedre veien. Og hva vil det si? Hvordan kan jeg kalle noe en bedre vei enn noe annet? Hvordan kan jeg kalle det en bedre vei etter man har vendt om og vandret i fellesskap med Gud? Jo, Bibelen er full av historie, lignelse og eksempler på at det å vandre, livets vandring, denne veien her, i fellesskap med den levende Gud, det er som å komme hjem for oss mennesker. Og et av mange eksempler på det, det er når Jesus han setter det litt på spissen, men han sier i Johannes kapittel 10, tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Tyven i overført betydning, den onde, det han vil, det er å binde fast. Han vil gjøre slave. Han vil binde hals og hendene og lede mennesket vekk ifra Gud. Men Jesus, verdens frelser derimot, han er kommet for å sette fri og for å gi liv. Sette fri fra alle slags bindinger. Og kunne gi da liv, og ikke bare lite grann. Nei, i overflod, sånn at det renner over, kommer det fram i dette verset. Så mens vi vandrer på den nye og bedre veien, så vandrer vi sammen med Jesus i møte med livets oppture og nedture. For det må jo være sagt at det er på ingen måte en problemfri vei. Men det er en vei hvor vi får gå sammen med han som har skapt oss, og han som har en lidenskapelig kjærlighet for oss. Kanskje kjenner du som folket I Ninive at halsen din har vært bundet. At du har vandret på en vei hvor du har vært slave under noe destruktivt og som ikke gir liv. Dagens nyheter gode nyheter. Det mulig å vende om, det mulig å snu rundt. Og det frihet I navnet Jesus. Eller kanskje har du vendt om for en del år siden og halsen fri. Men kanskje du har viklet deg inn I noe greie som har gjort at den onde har klart å binde hendene dine fast for å ta frimodigheten fra deg. Igjen, det frihet I navnet Jesus. Han kan løse enhver binding. Han kan sette fri. Og han setter fri for å gi deg liv og liv I overflod. Jeg avslutter med å be en bønn. Ja, takk Jesus for at vi kan få vandre på denne nye og bedre veien. Og må du hjelpe oss Herre til å se hvis det noen ting som du pirker borti I våre liv som vi trenger å gi over til deg. Takk Jesus for at I deg så det frihet. I deg så det liv og det overflod av liv. Jeg bare ber om at det skal være stort for oss her og nå, Jesus. At du gir oss frihet. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.